Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, încheiam ultimul nostru popas în cadrul cărții Osea cu acea minunată promisiune pe care o făcea Dumnezeu poporului său în legătură cu relația specială pe care o avea cu ei. El le spune că vor reveni la legătura aceea comparabilă doar cu legătura căsătoriei. De fapt, dragi ascultători, trebuie să atrag atenția asupra faptului că dragostea pe care Dumnezeu o are față de cei ce sunt ai lui nu poate fi egalată de nicio altă relație. Nici măcar căsătoria nu se poate identifica cu ea, deși este adesea folosită ca un model. Dragostea lui Dumnezeu este mult mai intensă, mai profundă. O frumoasă imagine a ei o găsim în cartea Cântarea Cântărilor a lui Solomon, unde mireasa spune: „Eu sunt a prea iubitului meu și el al meu.” Este drept că atunci când te bucuri de o asemenea relație în cadrul căsătoriei, înseamnă că te bucuri de un cămin fericit. Nu trebuie să frecventezi cursuri unde să înveți cum să te porți în casă cu soțul sau soția ta. Secretul este dragostea. Atunci când ea lipsește, înseamnă că nu mai ai nimic. Dar dacă ai dragoste, ești cel mai bogat. Poți să-ți rezolvi problemele de natură financiară, poți să soluționezi problemele care se nasc din diferențele de personalitate, poți să rezolvi altfel problemele legate de copii. Privești totul dintr-o cu totul altă perspectivă dacă ai dragoste în familie. Dacă dragostea lipsește, nimic nu poate fi rezolvat așa cum trebuie. Dragul meu, este minunat să ai acest tip de relație și cu Dumnezeu. Putem să venim în rugăciune înaintea Domnului Iisus și să-i spunem: „Te iubesc și îți aparțin.” Atunci când există acest fel de relație, Pavel scrie: „Nimeni să nu se fălească deci cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.” Pavel le scria lucrurile acestea corintenilor în prima epistolă, în capitolul 3. Iată de ce te întreb, dragul meu ascultător: poți tu spune că Hristos este al tău? Îi aparții și ți aparține? Dacă răspunsul pe care îl dai este da, atunci ești pe calea cea bună. Nicio altă relație în lumea aceasta nu se poate compara cu aceasta. Într-una din zile, Israel va spune Domnului: „Tu ești bărbatul meu.” În momentul acela, ei își vor schimba atitudinea față de Dumnezeu. Nu-l vor mai confunda cu idolilor, nu-i vor mai spune Baali. Cum am mai spus, acest cuvânt este legat de idolul Baal și înseamnă Domnul meu. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus: „Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri.” Mulți îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău.” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege.” Ați recunoscut, desigur, cuvintele Domnului Iisus Hristos din predica de pe munte, relatate de evanghelistul Matei în Evanghelia ce-i poartă numele, la capitolul 7. Dragul meu, cel mai important este să intri într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu contează cât de mult vorbești despre El sau cât de multe faci tu pentru El sau pentru împărăția cerurilor. Să știți, totul se reduce la cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a spus lui Simon Petru lângă Marea Galilei: „Mă iubești? Deci, dragul meu, îl iubești?” Dar să vedem ce spune Dumnezeu că se va întâmpla mai departe. Revenim la capitolul 2 și vom citi începând cu versetul 17. „Voi scoate din gura ei numele Baalilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și îi voi face să locuiască în liniște.” Dragi ascultători, am spus și în alte rânduri că există o puternică legătură între starea spirituală și natură, mediul înconjurător. De fapt, lucrul acesta este cât se poate de ușor de dovedit. Amintiți-vă doar că în momentul în care omul a păcătuit, natura, mediul înconjurător, s-a deteriorat și el. Cred că problemele mediului înconjurător de astăzi sunt o reflectare a stării noastre spirituale. Mă gândesc doar la faptul că și în țara noastră există pericolul dispariției unora dintre animale. Unele dintre ele chiar au dispărut. Dumnezeu a creat animalele și le-a așezat pe pământ. Ele au dreptul de a exista pe acest pământ, iar Domnul va încheia un legământ cu ele. În ziua aceea, care va aparține împărăției lui Dumnezeu, leul și mielul vor sta în pace unul lângă altul. Chiar acum când vă vorbesc, în lume există un interes deosebit față de ecologie și ocrotirea animalelor. Ați observat că pe tot parcursul cuvântului său, Domnul a luat în considerare animalele. La fel și pământul, pe care de multe ori spune că îl binecuvântează. Omul este cel care poluează, care distruge. Omul este păcătos atât pe interior cât și pe exterior. El contaminează orice atinge. Mi-aduc aminte de una din călătoriile spre casă când am trecut peste dealurile de la Vâlcea. Apropo, este atâta frumusețe acolo, dar mizeria lăsată de oameni te întristează pur și simplu. Omul poluează orice și pe oriunde ajunge. Ei bine, Dumnezeu spune că va avea grijă de acest pământ. El promite că odată cu refacerea stării spirituale a omului, se va reface și starea mediului. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Mergând mai departe, Dumnezeu face o altă promisiune minunată, versetele 19 și 20. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Așa cum vă spuneam, sunt cuvinte minunate acestea. Verbul care se repetă aici de mai multe ori, a se logodi, înseamnă a face curte unei fete, a încerca să-i câștigi dragostea. Dacă ești un bărbat căsătorit, îți aduce aminte cu siguranță de vremea când soția ta era încă nemăritată. Cât de drăguță era și cât de mult îți doreai să stai în preajma ei. Pe atunci îi spunea atâtea cuvinte dulci. Ai face curte unei fete este o experiență fără egal. Ei bine, despre așa ceva vorbește și Dumnezeu aici. El vrea să facă curte Israelului. Cât de minunate sunt aceste versete. Dumnezeu spune, intenționez să te câștig pentru mine. Cum va face Dumnezeu acest lucru? El spune, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Vedeți, și sub legea mozaică era milă și îndurare. Veți descoperi că era de asemenea dragoste, după cum există lege în dragoste. Legea și dragostea nu pot fi despărțite una de cealaltă. Acesta este un alt motiv pentru care nu sunt de acord că revenirea Israelului în teritoriile sale, fenomen care are loc în zilele noastre, este împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Dumnezeu spune că atunci când va aduce înapoi Israelul, o va face în dreptate și judecată în bunătate și dragoste. Astăzi, Israelul este ca oricare altă națiune de pe suprafața pământului. Unii spun că sunt inutil de brutali, însă să nu uităm că ei încearcă să se apere și ca să reușească o fac bazându-se pe un program de apărare foarte bine pus la punct. Ei nu se află pe teritoriile pe care le ocupă azi pentru că s-a împlinit profeția Vechiului Testament. Deși și-au recăpătat o serie de teritorii, încă nu s-au întors către Dumnezeu. Atunci când vor face și acest lucru, binecuvântarea va curge peste ei. Te voi logodi cu mine prin credincioșie, spune Dumnezeu. În trecut, trebuie să recunoaștem, ei n-au manifestat credincioșie față de Dumnezeu. De fapt, se aseamănă foarte mult cu biserica apostată din zilele noastre. De asemenea, în zilele acelea, spune Dumnezeu, ei vor ajunge să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Dragii mei, problema cunoașterii lui Dumnezeu este una foarte serioasă și importantă. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus din rugăciunea sa rostită în Ghețimani? Și viața veșnică este aceasta, spune Domnul, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Desigur, aici nu este vorba despre o cunoaștere intelectuală doar. Nu este vorba numai despre o informație biografică. Nu cred că cineva care citește biografia unei alte persoane poate afirma despre aceasta că o cunoaște. Este nevoie de mult mai mult. Este nevoie de experiențe comune, sentimente, timp petrecut împreună. Numai așa se poate cunoaște o persoană. Să știți că așa ceva dorește și Dumnezeu. Așa ceva își dorește pentru poporul evreu și o dorește pentru fiecare dintre noi. El vrea să-L cunoaștem. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. În ziua aceea este expresia care face referire la ultimele zile, la necazul cel mare și la cea de-a doua venire a Domnului pe pământ pentru a instaura împărăția sa. În orice caz, lucruri extraordinare se vor întâmpla atunci. Voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Cerul și pământul vor fi în deplină armonie în acele zile. Pământul va asculta grâul, mustul și undelemnul și acestea vor asculta pe Israel. Armonia dintre pământ și cer se va reflecta și în roadele pământului. Amintirea cuvântului Israel înseamnă că Dumnezeu va răspândi poporul evreu pentru ca în viitor tot el se aducă înapoi. Îmi voi sădi pe lorul Hama în țară și voi da îndurare. Voi zice lui Loami, tu ești poporul meu și el va răspunde, Dumnezeul meu. Aceste ultime două versete sunt legate de numele copiilor Gomerei. Dumnezeu nu numai că îi va reuni, dar nici nu se vor mai asemăna cu lorul Hama, fata făcută în curvie. Dumnezeu va avea milă de ei. În zilele noastre, Israel este Loami, nu este poporul meu, dar în viitor ei vor fi poporul Domnului, căruia îi se vor adresa folosind cuvintele Dumnezeul meu. Dragul meu ascultător, astăzi poporul evreu nu folosește aceste cuvinte. Încă nu și-au întors fețele și inimile către Dumnezeu. Aceasta este o profeție care ține deci de viitor. Dar istoria lui Osea și a soției sale nu s-a încheiat. Deși Osea descoperă că soția sa a fost necredincioasă, Dumnezeu îi poruncește să se ducă și să o ia din nou la el. Odată cu această istorie, ajungem și la capitolul 3 și iată cum sună primul verset. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Du-te iarăși și iubește o femeie. Adică, iubește-ți nevasta, ea este femeia ta. Ea este iubită de un ibovnic acum, dar tu iubește-o. Și Osea a iubit-o în ciuda faptului că ea era necredincioasă. Vedeți, porunca pe care Dumnezeu i-o dă lui Osea este expresia unui act profetic. Dumnezeu îi spune lui Osea să-și iubească femeia așa cum el iubește pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Este vorba aici despre turtele de stafide care erau folosite la ritualurile de sacrificiu ale cananiților. Ele reprezentau o parte din închinarea păgână la idol, iar copiii lui Israel o împrumutaseră. Dumnezeu face o aplicație aici. De fapt, el îi spune lui Osea, acum știi cum mă simt. Vreau să te duci și să o iei din nou pe Gomera. Ea ți-a fost necredincioasă, dar tu trebuie să o iubești și să o iei înapoi acasă. Așa voi face și eu cu poporul meu. Israel a fost necredincios față de mine, îl voi pedepsi, dar într-o bună zi îi voi aduce înapoi la mine. Osea spune, mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Este posibil ca Gomera să se fi vândut proxeneților care dețineau bordeluri în acel ținut. Osea a trebuit să o răscumpere. Mi-am cumpărat-o, spune el. Dragii mei, sper că nimeni nu se supere pe următorul paralelism, dar să știți că atât eu cât și voi am fost răscumpărați. Imaginea descrisă aici nu este prea plăcută și din acest motiv nici nu se prea predică din ea. Astăzi, în cercurile conservatoare, auzim des vorbindu-se despre dedicare, despre predarea vieții lui Hristos, dar, dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l facem, și eu, și voi, este acela de a veni înaintea lui Dumnezeu în calitate de păcătoși. El trebuie să ne scoată din această stare. Așa cum s-a dus Osea să o răscumpere pe această prostituată, așa ne-a răscumpărat și Dumnezeu pe noi. Până când nu suntem conștienți de această stare de lucruri, nu putem vorbi despre dedicare. Osea spune, mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Gomera nu valora prea mult și cred că nici noi nu prețuim cât s-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Iată ce spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, în primul capitol. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Domnul a trebuit să-și verse sângele, a trebuit să sufere și să moară pentru ca noi să fim răscumpărați. De ce? Pentru că noi eram păcătoși pierduți, vânduți păcatului. Am un prieten, predicator și el, care a ajuns într-o fază despre care n-aș mai putea spune că înseamnă tocmai predicarea Evangheliei. El nu menționează faptul că un om trebuie să se apropie de Dumnezeu în calitate de păcătos. El spune, este suficient să-L iubești pe Iisus. Trebuie să asculți de Dumnezeu și să-I slujești, și așa mai departe. Am avut această discuție cu el și vă împărtășesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că este nevoie de mai mult de atât. Este nevoie, în primul rând, să ne recunoaștem starea, pentru că de aici începe relația cu Dumnezeu. La fel de bine te-ai putea duce într-un cimitir și să începi să spui, hei, oameni buni, ascultați aici! Trebuie să vă străduiți să fiți oameni mai buni, dedicați-vă viața în mâna lui Dumnezeu. Toți cei cărora li te adresezi în acest fel sunt morți. Ei nu pot face nimic. Oricât le-ai cere tu să se facă mai buni, să facă fapte mai bune, este în zadar. Deci, până când nu venim înaintea Domnului pentru a primi mântuirea, suntem morți în păcatele și fără de legile noastre. Nu avem ce viață să-I punem la dispoziție. Nu avem ce să-I oferim lui Dumnezeu. Până nu se rezolvă problema păcatelor noastre, până când nu suntem născuți din nou și nu primim o natură nouă, nu putem face nimic pe placul lui Dumnezeu. Este important să recunoaștem acest lucru, să recunoaștem că suntem păcătoși și avem nevoie de răscumpărare. În orice caz, Osea i-a zis soției sale, și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Un om mi-a spus o istorie tristă cu ceva vreme în urmă. Mi-a descris modul în care și-a dat seama de faptul că soția era necredincioasă. Când a avut suficiente dubii, a angajat un detectiv care o să urmărească pentru a avea astfel date concrete. Imaginați-vă care erau sentimentele acelui om. Cât de zdrobite trebuie să-i fi fost inima când și-a dat seama că ea nu era credincioasă. Nici nu pot imagina ceva mai rău decât asta. Iar Domnul spune poporului său, asta faceți și voi, v-ați prostituat. Îmi spuneți Dumnezeu, Domnul, dar v-ați dus după alți Dumnezei, v-ați întors de la mine și nu mai slujiți. De asemenea, Domnul Iisus a spus și el în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, dar le voi spune, nu v-am cunoscut niciodată. Depărtați-vă de la mine, pentru că voi lucrați fără de lege. Dacă o biserică are un păstor sufletesc care neagă cuvântul lui Dumnezeu, neagă divinitatea Domnului Iisus, neagă faptul că El a murit pentru iertarea păcatelor oamenilor, aceea nu este o biserică. Vorbesc despre negare nu neapărat ca declarații directe, ci acțiuni și atitudini care reflectă această stare. Ei bine, starea aceasta este foarte gravă. În cazul lui Israel, Dumnezeu a folosit un limbaj foarte dur și cred că nici noi nu vom fi menajați. Israelului s-a spus, ați devenit o națiune curvă, v-ați dedat la idolatrie și l-ați părăsit pe singurul Dumnezeu adevărat. Credeți că noi o să auzim altceva dacă nu facem ce trebuie? Versetele 4 și 5 ale acestui capitol sunt probabil două dintre cele mai importante versete profetice care oferă un răspuns acelor cercetători ai profețiilor care încearcă să stabilească data ale revenirii Domnului Iisus pe pământ. Deși este un capitol scurt, care are doar 5 versete, este unul dintre cele mai profunde și importante din punct de vedere al profeției. Charles Feinberg, un credincios evreu și un cercetător de marcă, spune despre acest capitol, pe bună dreptate și ocupă locul între cele mai mari declarații profetice din întreg cuvântul lui Dumnezeu. În legătură cu acest pasaj, ar trebui să parcurgeți capitolele de la 9 la 11 din Epistola Apostolului Pavel către Romani. Consider că acest fragment al epistolei se adresează în primul rând evreilor. În capitolul 9 sunt enumerate elemente din trecutul relației dintre Dumnezeu și poporul său. În capitolul 10, elemente care țin de prezentul relației, pentru ca în capitolul 11 să fie prezentate câteva elemente care țin de viitor. Acum, în ce privește Israelul, Osea zice, căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jerfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafim. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat. Observați că nu ne este dat un număr fix de zile. Fapt neobișnuit, pentru că poporului este spus de 3 ori că va fi scos afară din teritorii și tot de 3 ori îi se spune că se va reîntoarce. De fiecare dată când aveau să fie scoși afară din țară, Dumnezeu le-a spus și pentru câtă vreme aveau să locuiască în afara granițelor țărilor. Excepție face ultima dată. Prima dată Dumnezeu îi spune lui Avram: vă voi da această țară, este a voastră, dar vă voi scoate copiii afară din ea vreme de 430 de ani. Ei bine, ei au stat în țara Egiptului și după 430 de ani au fost aduși înapoi. Poporul a revenit în țara promisă și profeția a fost literal împlinită. A doua oară Dumnezeu îi spune lui Ieremia: datorită păcatelor voastre, vă trimit în robia babiloniană. Veți sta acolo vreme de 70 de ani. Din nou, aceste cuvinte s-au împlinit exemplar. Acum Osea vorbește regatului de nord, care niciodată până acum nu s-a reîntors în teritoriul propriu, și spune: Israelul va rămâne multă vreme fără împărat. Ce înseamnă multă vreme? Au fost oameni care au susținut că Domnul Iisus trebuia să revină pe pământ în anul 2000. Am stat și m-am întrebat oare pe ce anume se bazau când susțineau cu fervoare această dată. Mi se părea că oamenii aceștia fac afirmații ca și cum ar fi avut o linie directă cu cerul. Mai mulți chiar sunt aceia care sunt de părere că această generație este cea care va asista la cea de-a doua venire a Domnului. Îmi permit să spun că sună destul de plăcut, mai ales în urechile celor care au studiat mai puțin Biblia, dar să fie clar, asemenea date nu sunt cuprinse niciunde în paginile Sfintei Scripturi. Nicăieri nu este scris timpul la care va reveni Domnul Iisus. Din nefericire, în zilele noastre sunt nenumărați cei care speculează, influențând în acest fel negativ lumea creștină. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în același timp o cât mai puternică dorință de a trăi după voia lui Dumnezeu, indiferent cât timp vom mai petrece aici. Fiți binecuvântați până la noua noastră întâlnire, dragi ascultători!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.